Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La acest moment din slujirea Sfintei Liturghii, după ce s-a citit Apostolul și Sfânta Evanghelie, acesta este momentul în care putem face un cuvânt de învățătură. Și m-am folosit în viața mea de preot de această rânduială pentru ca să mă motivez pe mine însumi pentru partea care urmează a Sfintei Liturghii și care e solicitantă și în același timp să vă motivez și pe dumneavoastră. Adică să ne ducem cu gândurile pe niște înțelesuri care să ne ajute să putem onora rugăciunea colectivă obștească pe care o avem de îndeplinit în continuare. Ca să putem sluji Sfânta Liturghie, preotul vine foarte de dimineață, cineva trebuie să aducă pâine și vin. Adică prescură și vinul, cantități mici, infime, cât intră în Sfântul Potir, dar aceste lucruri trebuie să fie. După parohie, după oameni, după preoți, prescura folosită pentru rânduiala liturghiei diferă. Diferă. Oferta persoanelor care pot să au dreptul și pot să facă aluatul acesta și să-l coacă, e diferită de la parohie la parohie și după exigența pe care o are preotul. Noi folosim niște prescuri de extraordinar de bună calitate, care permit ca să slujești cu ele într-un mod absolut corect și deosebit. Dar pentru slujirea liturghiei nu-i destul să fie prescură și vin. Eu am venit la 7 azi dimineață, m-am pregătit, în sfârșit, am pregătit acolo tot cu prescurea, cu vinul, cu toate, erau la rânduială. Și îmi zic eu, dacă nu vine nimeni astăzi, e posibil, nu? Doar eu nu, doamne, să n-ați vorbit cu mine înainte să ziceți, părinte, slujești? Slujesc, aia, vin și eu, sau eu să vă întreb pe dumneavoastră, veniți ca să... Deci eu am intrat într-o aventură, într-o rânduială, care cere completarea aceasta, prezența dumneavoastră, pe care nu ești sigur. Deci se poate întâmpla, pregătești o liturghie pentru 300 de oameni și vin 3. Sau pregătești pentru 2 persoane și vin 200. Deci un element surpriză, așa funcționează la noi, n-ai cum face, nu suntem atât de bine puși la punct în relație unei cu alții. Deci, prezența dumneavoastră este absolut necesară. Fără dumneavoastră, eu nu puteam sluji Sfânta Liturghie, stăteam ca un mameluc acolo și ce să fac mai departe? Trebuie să fiți dumneavoastră, adică în partea asta de biserică trebuie să fie măcar o persoană, dacă nu două. În așa fel încât numărându-se cu preotul acea persoană să fie 2 sau 3 adunați în numele Mântuitorului Hristos. Nu există în această direcție. Dar oamenii care vin la biserică, la fiecare slujbă, salții. Deci cei care au fost ieri dimineață la liturghia de vineri au fost niște oameni și au venit motivați într-un fel și dumneavoastră cei care sunteți astăzi, acei 40-50 de persoane cât sunteți, sunteți alții și sunteți altfel motivați, poate asemănător cu cei care au fost sâmbătă și vor fi sâmbătă, dar sunteți alții. Și poate că 2-3 sunteți la aceeași, dar starea dumneavoastră sufletească și persoanele pe care le aveți în jur creează o altă compoziție umană ofertă pentru liturghie. Deci ca să poți sluji liturghia ai nevoie și de prescură și de vin, dar trebuie să fie și oameni de față. Și oamenii care sunt de față sunt diferiți de la slujbă la slujbă. De aceea eu simt nevoia să fac un cuvânt de învățătură cu oamenii concreți pe care am în față ca să pot sluji mai departe Sfânta Liturghie. Nu pot sluji teatral, adică eu îmi fac datorii acolo, nu mă interesează. Trebuie să am o comunicare cu dumneavoastră și să vă provoc. Deci, în legătură cu morții, noi avem un capitol fără de care nu ne descurcăm. Ne legăm de el ca de, nu știu cum să spun așa, ca de o barcă de salvare. este învierea lui Lazar. Multe din cele care sunt în Evanghelia cu învierea lui Lazar, ca se citește în Sâmbăta Floriilor, noi le pomenim și ne folosim de ele în rugăciunile noastre pentru morți și în rânduiala noastră pentru morți. Nu intru în amănunte, am explicat altădată fel și fel de elemente de felul acesta. Acolo, la învierea lui Lazar, Lazar fiind răposat, am văzut în descrierea Sfântului Evanghelist Ioan că la cele două surori năcăjite că le-a murit fratele tânăr, au venit cunoscuți, prieteni, să fie cu ele. Pe Lazar îl băgaseră deja în mormânt, pentru că acolo nu, în clima caldă, nu poți să ții mortul trei zile, că nu mai ai ce face cu el. Deci imediat după moarte, cât de repede îl pitește. Dar jalea și cum facem noi privegheri și lucrurile astea se fac fără mort în continuare, nu? Și era lume multă din Ierusalim împreună cu surorile. Deci, și acolo erau două surori marcate de moartea fratelui lor și era de asemenea o lume venită pentru ele, ca să le dea sentimentul că nu sunt singure în lumea aceasta. Lucrul acesta se întâmplă la orice mormântare și la noi și la orice parastas. Deci eu când mă uit la dumneavoastră, negreșit vă văd pe unii, marcați direct de un deces din familia dumneavoastră, cineva apropiat de dumneavoastră, și pe urmă un cerc un pic mai depărtat în care sunt cunoștințe, sunt rude, sunt vecini, sunt nu știu ce, oameni care nu sunt direct vizați. Nu suferă direct absența celui răposat, dar care sunt pentru dumneavoastră cei care sunteți încercați prin acest deces. Deci avem cumva și unii și alții, avem o temă, tema aceasta cu faptul că cineva a murit. Noi când e vorba de morți, sesizăm doar absența lor. În lumea noastră ei nu mai sunt. Ne ducem la cimitir că știm că am pus acolo trupul neînsuflețit, nu? Și mai facem o rugăciune și acolo. Dar ei nu mai sunt. Nu mai sunt în casa noastră, nu mai sunt în familia noastră, în viața noastră, în lumea aceasta, ei nu mai sunt. Dar am spus de atâtea ori, pune-vă-ți problema că omul, unii mor mai tineri, cu acumulări de viață de un anume fel, alții la bătrânețe, ca mine, nu? La bătrânețe. Câte adună un om într-o viață? Câte? Câte experiențe, câte înfrângeri, câte victorii, câte lucruri, câte emoții, câte vibrație, câte... Ce-a fost acolo o viață de om, nu? Orice om e bogat în sufletul lui. Să n-aveți impresia că numai mari jucători pe scena socială și politică sunt oameni bogați în trăiri și în toată lumea, toți oamenii au o bogăție sufletească. În viața aia concretă pe care o trăiești, tu ai reacții, tu ai bucurii, tu ai tristezi, tu ai toate astea să te zaurizează, tu le ții minte din viața ta, din copilăria ta. Deci dacă eu le țin minte... Și nu mă puneți la probă ca să vă dau niște detalii din copilăria mea, nu? Ca să vă arăt că țin minte. Dacă pot fabula, nu? Pot inventa. Dar știți și dumneavoastră la fel. Păi cum ne punem problema că aceste lucruri s-ar pierde? Ziceți, păi poate ele stau așa pentru că creierul înmagazinează. Bă, nu creierul înmagazinează, sufletul înmagazinează. Deci ele nu se pierd cu trupul, odată cu trupul. Ele rămân în bogăția respectivă și vă spun asta pentru ca să vă îndemn să vă gândiți la morții dumneavoastră ca la niște realități prezente, nu ca la absențe. Ăsta e un exercițiu de care aveți nevoie ca să fiți corecți față de morții dumneavoastră. Că dumneavoastră, în constatarea că ei nu mai sunt, vă raportați numai la coaja lor, la carcasă, la trup. Și nu în ordine. Pentru că bogăția aceea sufletească deosebită pe care ei au acumulat-o și au avut-o și o plecat cu ea. N-a dispărut odată cu trupul care îl știm cum e și ce e. Deci, ca să fim cinstiți față de morții noștri, noi trebuie să-i tratăm ca pe realități. Ca pe realități, ca pe existențe, nu sunt accesibile nouă la mod obișnuit trupesc. Dar înseamnă că ei nu au dispărut. Însă slujba parastasului și soroacele pe care le respectați, implicit depun mărturie că pentru noi morții nu sunt doar trupurile pe care le-am depus în mormânt, ci sunt mult mai mult. Așa cum nici eu, dacă cineva mă consideră numai ca trup, mă dezonorează. Trupul meu nu mai convinge pe nimeni acum, că nu mai pot munci, nu mai pot face nu știu ce lucruri deosebite. Dar bogăția mea sufletească, gândurile pe care le am, înțelețurile pe care le am, ăstea sunt identitatea mea. Și dacă cineva nu prețuiește aceste acumulări ale mele și mă desconsideră, zice, ăsta e bătrânul, dă-l la gunoi, vă dați seama cum mă simt eu și ce relație am cu respectivul. Așa și morții noștri. Dacă noi îi considerăm numai trupuri și i-am pierdut, s-au dus. Mă, nu s-au pierdut. N-au cum să se piardă. Că nu-s făcuți dintr-un material care să se piardă. Numai trupul se pierde. Și vă mai pun o problemă. Hai să ne imaginăm că suntem noi morții. Că suntem noi morții, că suntem dincolo. Suntem într-o lume necunoscută, mă rog, în ce lume am fi noi. Dar noi purtăm amintirea celor pe lângă care am crescut. Copiii poartă amintirea părinților, a celor apropiați, frați, surori, eu știu, și așa mai departe, și așa mai departe, nu? Deci aveți impresia că ei nu se interesează de noi? Aveți impresia că noi am fost numai în viața aceasta conținuturi ale sufletului lor? Deși noi suntem conținutul lor. Deci trebuie să ne gândim, ei dacă vor să știe ceva despre noi, au o șansă să știe ceva despre noi. Deci astea sunt gânduri și sunt întrebări care vă scot puțin din obișnuința lucrurilor și din materialismul ăsta îngrozitor în care trăim, în care doar facem niște forme și bifăm și ne-am dus și ne-am văzut de treabă. Deci, e de gândit și e de luat în serios problema aceasta că așa cum noi ne facem datoria față de ei așa zicând, asta cerută de biserică, ca să rămânem într-o anumită legătură cu ei prin parastase și venim la biserică și la Sfânta Liturghie și ei au o problemă legată de relația lor cu noi și care, cum o mai pot ei continua, ce pot face ei mai departe, cum pot face ei mai departe, suntem noi niște prezențe pentru ei? Adică ne sesizează ei pe noi ca pe niște prezențe. Deci dați-vă seama că ei sunt într-o lume cosmică, într-o lume de dimensiuni uriașe, așa zicând. Ascultați, acum încep să vă fac afirmații, nu le justifică, n-are rost să-l justific eu. Vă spun pur și simplu și faceți ce vreți cu ce vă spun. Dacă trăim mediocru, dacă gândim mediocru, dacă viața noastră este numai pământească, nu ne percep. M-ați înțeles? Nu ne percep. Dacă noi suntem numai trupuri și ne manifestăm numai ca trupuri, mâncare, băutură, cutare și așa mai departe, în aceste lucruri noi nu suntem realități pentru ei, că n-au cum. N-au cum să fim. Dacă ar avea trup, ar vedea așa. Avea împreună o întreagă poveste, nu? Nefiind așa, numai sufletescul din noi contează pentru ei. Numai sufletescul din noi. Deci sufletescul înseamnă trăire, înseamnă emoție, înseamnă aici sunt lucrurile. Și mai ales idealurile, respectiv gândurile înalte care se referă la Dumnezeu. În ele noi ne-am putea întâlni cu ei. Pentru că ei fiind într-o lume sufletească, într-o lume spirituală, duhovnicească, fără trup, nu? Câmpul este uriaș, este vast, în jurul lor orizontul este uriaș, este spiritual și numai ceea ce este asemănător cu lumea lor o sesizează. De aceea slujba, parastasul care se face și în care dumneavoastră veniți aici și stați cu minți, cu trupurile dumneavoastră. Și cu gândurile urmăriți slujba care să face, testele care sunt. Textele acestea nu se referă nici la politică, nici la averea care o câștigăm sau o pierdem, la nimic. Se referă la niște lucruri abstracte, ai putea zice. Adică ce citim, ce zicem, cum vorbim cu Dumnezeu, sunt niște lucruri care n-au legătură cu trupul Domnului, n-au legătură cu ambițiile lumii astea trupești, nu? Au alte dimensiuni, se referă la alte realități. Ori în momentul în care eu sunt atent la ce se întâmplă aici la slujbă și în care am o liniște sufletească pe care mi-o dă slujba, atunci eu devin, sufletul meu se concentrează, sufletul meu devine, e ca și când aprinzi o lumină în el, nu? Lumina asta pâlpâie și morții noștri ne sesizează. Deci slujba este de la noi pentru ei, dar este de asemenea și șansa pentru ei ca noi să fim în legătură cu ei. Mă înțelegeți, oameni buni? Deci merge cu dus întors, nu merge numai de aici încolo. Că ei nu sunt niște mameluși, nu poate face nimic. S-ar putea ei să poată face mult mai mult pentru noi decât facem noi pentru ei. Pentru că sunt acolo, într-o situație unde în proximitatea îngerilor și a lui Dumnezeu și au cu totul alte șanse decât avem noi, amărâții care purtăm în spinare povara acestui trup cu neputințele lui. Deci are miză. Slujba pentru morți are miză, miză deosebită. Și de aceea, dacă ne reușește să putem sluji în frică de Dumnezeu și în respect și în tot ce trebuie, atunci ne atingem țelul. Adică trimitem către Dumnezeu rugăciuni pentru cei răposați, iar lor le dăm șansa să ne perceapă, să ne sesizeze. Și pentru că Mântuitorul, cum spunem în rugăciune, este și dincolo și dincoace, să fiți atenți la rugăciuni când zicem treaba aceasta, e stăpân și în lumea sufletelor și în lumea aceasta, el e puntea, cum am spus de foarte multe ori la ocazii de acest fel, e puntea pe care se trece de aici acolo și de acolo se trece dincoace. Adică el intermediază, el mijlocește legătura noastră cu cei răposați. Deci problema are dimensiuni serioase, deosebite. Ce facem noi nu e doar un obicei pe care să-l bifăm. Amin! Doamne ajută!